Oya impumela impumela iphumile sibili ayisiye kade siyikhangele kulokudana phakathi kwabantu ngoba ama suspicions akade vele ekhona abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu enalo okade ithiwa khona ungumbhaxambili.
Manje indaba yona le ekamasosha ayilethanga na inzondano phakathi kwenkokheli yebandla khona ngapho kobulawayo?
Kumele ilethe ukuxabana ngoba umuntu lo kayamukeleki kuma structures ngoba abantu balokwesaba balokho bedidibele ngalokhu akade bekuzwile ngaye umuntu lo. So mbonakani kuzaba nzima ukuthi ama structures asebenze laye.
Ngokubona kwakho idale leli elakhethwayo ucubungula lolu daba olukamasosha layenza na umsebenzi oqotho ngemfanelo?
Ngibona ingani idale lihlekile ukuhluza indaba le ngoba kuningi owakusenzwa ngumuntu lo, so abazange bejule. Ngokubona kwami mbona ngani bokuvuze bephinde investigation yabo beimvolve abantu abaningi, njalo kulantu abaningi abangatestifya mayelana lo muntu lo, ngoba umuntu lo ubesewonile sibili, ube-threaten abantu, ubethumelana ama-message etetisa abantu andani bayamesaba ngoba uyevele engumuntu o-threaten abantu, njalo ube kusithi endabeni zokubotshwa kwama-activist ube ngumuntu onguphunyuka bemphethe, ube siba khona ebotshwa but aphume, ubufakazi bukhona bugcwele. Njalo mbona ngani hayi laba kade bekhethiwe ukuthi bekhayela indaba leyo bayihlekile sibili.